dhageenyeef ka dubbisnerra. Torban tokko dura mariin haala nageenyaa mooyyaalee irratti geggeeffamus ammallee magaalattiif naannawa isheetti nagaan hin buunee jedhu jiraattonni hidhattoonniif namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne ka bulchiisa naannoo Somaalii irraa dhufan gandoota aanaa mooyyaalee keessatti lubbuu namaa akkasumas immoo qabeenyaarra balaa geessisu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bulchaan magaalaa mooyyaalee obbo Fuggisaa Dheengee ammas haalli nageenyaa magaalatti yaaddessaa akka ta'e himanii bulchiisi magaalattii fi ka godinaa furmaata barbaaduudhaaf jecha mootummaa naannootiif gabaasuu isaanii dubbatanii jiru. Waajjira bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaatti daayirektara odeeffannoo kataan koloneel Abbabe Garasuu mootummaan furmaata barbaadaa jiraa jedhu. Galmoo Daawwitu gabaase.
Haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman sadaasa 11 kaasee walitti aansuun guyyoota torbaaf mooyyaalitti gaggeessanii turaniin namoonni 11 du'anii 85 ol ammoo miidhaan qaamaa irra dhaqqabee ture. Haleellaa kana dhaabsisuuf mootummaan yeroos raayyaa ittisa biyyaa gara magaalattiitti dabalataan kan bobbaasee ture yoo ta'u waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaas marii nagaa buusuu jiraattota waliin torbee dura taasisee tureera. Haa ta'u malee jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti mooyyaaleen ammas nagaa hin qabdu.
Erga isaan gaggeeffame irra ba'eedha. Baay'ee dhukaasii turee eegas yommuu lagara mana barumsaa sun ni jiraani manneen qara guggubatanii deebi'aa guggubaa turte raayyaan ittisa biyyaa itti dhukaasaa ture. Ammallee ergasii gaddeebanii magaala keessallee manneen amma kalee jechuun gara diidamaa kan gulu mana timirti biiroo san qaqaraan duraa guddee har'allee irrallee jeequmsa magaala keessa kaasuudhaaf guddee. Uummata raayyaa isaaniitti barkan akkaan tochaa jiru. Qeerroo warra yeroo isaan tarkaanfii mana lafa fudhatan ammoo kan beekamuudhaan raayyaan dhaabbateetu ilaala jechuudha kalee isaallee jechuudha. Hanga amma har'amoo magaalattiin hundumtuu dhiqqoo tokko baay'ee nama sodaachisti turte yookaan nama kan fa'a. Haalli akkuma kun jirachuu wanti furmaati kennameefillee hin jiruudha. Namni keessaa deebi'ellee hin jiruudha. Maaliif yeroo itti amma isaanii akkuma horri sun irra deeffame irra bahee guyya guyyaadhaan manni namaa gubaa jiru manni sun irra deebi'an akka namni ittiin deebine. Hidhattoota isaanii of dudduuf kaanii ijoolleen isaanii yaa'anii man gubanii hundeewwamti isa tokko raayyaa ittisa biyyaa dhukaasanii turan guyya walitteenyaa jalqaba.
Jiraataan magaalattii kaan nuti dubbisnes mooyyaaleen keessatti balaan guyyuma guyyaan takkaa dhabamee hin beeku jedhu.
Warri naannoo shanii eegeen guyyaa kana kaleedhaan butanii qaluu jiran. Waajjir barnootaallee kaleellee guban manneen dhuunfaa gama warraa ispaartii keessa jiranii gubbaa jiranillee kan hin guban dhiigaa kanallee hoteelii taayyee hoteelii baalchaa dubbubaan qabsanii bubuu fi naannii qotan warri guyyaa guddaa deeligeeshin guyyaa guyyaatti rakki raawwachuu jiran uummata irratti qabeenya irratti nama irratti rakki raawwachuu jiran rakki tuqaleessa. Kaleessa ijoollee arsii kana gellee gadduufti ijoollee lama tokko bira butanii tokko bira deessee ba'e. Ammallee asuma jaarsi tokko warra arbaleetiif taasisaa taa'uu jira namootaan illee karaa gubruukaatiin buttee qalti. Wanti waayee mootummaa fakkaata tokkollee hin baraan qabduu itti gurgurtaa waan qabduuf waajjiriin dhooftee danii sodaatanii warra waraana qofaa waajjirri to'atee hin keessiif malee hojjataa waajjirti hin hojjechuu jiru hin jiru. Raayyaan ittis ijaallee ni dhumu jirti. Wooma wanni siinii. Tarkaanfii walirraa fudhatan tokko hin jarree jiru.
Obbo Abduu Bawaaqoo bakka bu'aa paartii Koongireesii Federaalistii Ka'aanaa Mooyyaaleeti. Haleellaan hidhattoonni naannoo shanii dhufaniin jiraattota aanaa mooyyaalee irratti gaggeeffamaa jiru jireenya namoota hedduurraan hubaatii geesseera jechuun dubbatu.
Gandoota akka caamu gandoota akka manaaf akka shaabarree keessa deemtee akka barbaadde duwwaa tokko kaleessa makkalaakkaa bira baate gubaa jirti walis dhaabaa gubaa jirti uummati seenani dinnicha shunkurtii bitachuu dadhabee jira. Dubartooti rifattee garaachirraa bu'aa jira. Mootummaan asaattamaan akka inni waan kan nurraa dhaabu yoo kan hin ta'in karaa Somaalis Asyabaab guutee nurratti jirsaa jirti. Meeshaan taaneen uummata keenyaadhaa jirti. Kan du'an aangoo dhabaniitiin jedhan shirri keessatti hojjechaa jiranii meeshaan taaneen uummata keenya dhufaasa jiranii uummati aanaa mooyyaalee rakkachaa waan jiruuf Koongireesiin Federaalizimii uummata Oromoo. Akka wanni kun nurra dhaabatti kaan dhaabsisaa kan dabarsu.
Obbo Abduuba dabalanii raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu sirriitti itti gaafatamasaa ba'aa hin jirullee jechuun kumatan. Obbo Fuuggicha Dheengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Waa'ee marii nageenyaa Mooyyaaleetti ta'e isaan gaaffee deebii kananaaf deebisan.
Agamoo ani dhukkuba qabutti egaa biraalee tamaaltaan asitti mariisisanii anis osoo dhukkuba mariisuun irratti hirmaatee hin ture garuu. Isaan deebi'anii warra dhigaadichu dhufanii yeroo lafa mariisisuuf yaalii godhanii turan innis laayitumaan milkaa'ina fakkaatu mariin tokko ammoo gaafa sitti illee sitti ministeerri nagaa jarole oromo siti jarole garri le wali fi ami ati parisu su fi ali kore sejran sulay min kain sa wane ka maranje su ali mugali fi rabbi zone ha mudam mukay solo ju ya fali mudam mukay jitti ne quran ni si manen pa mugala kay biro warno sa pa gubu fa duha sa aknan ni sala mufadin gulu khawfa fa sa riali ko dufa ore rayat biya kun ju be me san sak dufa du alat wani arali bin ju dan khaina nan ni akka ofsa rahu diramale akisan gubu bani fa kaum su dufa sa difna ma ferani ti dufa sa banami duro usma to ko lamale sa dufa sa rejula ni gam khaina de bin kan nan ni adu rayat biya khana ti de ti naksani duro raf je ma de gam tani ti misani waram banu fi alkanis biya amas ranke ma banu fata tu tujran amma yu sana ni sana khasan ko pawo jani farana
abu fogich kominjira toni rayat sabiya raqaban dugada ajran ittianse yo ida toni kun seralan dufani hubati geisan worra kanato anno jela ulchun ma daddaba mega fijidu ga fenture akas jedu
otowatu fedi wan ingamne atwaka yo hani otumun federala tiyu warotan bi khandiga jiran warotan daga khanne diga jiran kana towada ere ajajin kanni sta sari tauba nana mo botum manuju akan towa tuhi haga mate kopi gracholabu tigulata male ruma vedala yodugmani laftana nagabusu vede yakamdot sun khase rakhyosu vertase to kon to kon sani wad wad den garba diralat wayane suwal indi hangola ban undai yumbe kha tar kafin akasi soni daga me sinjuru wad sanse den wandi sadde malenju sanse jay khorum guya suni di khoram monana shagariti jarote nafa walintani de jarulel yakamdoti sani wagga gam diba furan hundini khadwali masa to yi hundi ko sunan tar ma tar nanni maarin den sanjure ga fasinjuru akijaro ye nagati laramani tagalani amma sani oran sani kidesaje
kolonel ababa garasu wajira bulchin safi nagenya oromiyatti directora di mode fannoti komijira toni matanif debi akakennanga fenture isangaru amma rakkon nagenya jiru moyalen kesatti duranirra salpata du fera debi jedunaf kennan badi lubuna maraga jiru fi kakabenye barbada jiru sanif kafnanis sun suta kamfura made muje chunde debi kennan hatoti motumanna nulla meni fi kaferala rakko kana furuf malka eje de gafenture
yoti kan furamu warra seera dabdota giddu sana demani umata kenya walitina kan seera abdiyeta yago demo umanna adaga ma walke sejira ada umanna adasasin jar si biyajira boarding ada jiru kana walke sedemani umanni kenya yero yeroti dangara wor jiru ana yero rakkin kaidwa waju fi godun de to rakkin kain war rakkina tabu malan gamalachi nulalani akarakin kane jar solini yadin akansine singede ilalama bulchiso tananno din okanum ana godina lalama kandemu fi furama kandemu da
kolonel abbebe wai komijira toni rayet sibiya raqaban imatanis gafannan sunis irrecalan walamanta dabu kan andura uma merra kan dufeda rayanet sibiya hawasa gamalamani tifu kita tajajilu qabajechun debi kannan alilay dattoni jedarbe torbeto kofmo yalet banani turanin jiratoni kuma turbata maul qebu qani jiru jeda anammo yale gaba sa radio sagale america galmo dait nairobi